Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 16 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. John McCain dhe Barack Obama mbrëm vonë zhvilluan debatin e fundit televiziv që është vlerësuar si më i ashpër se dy duelet e mëparshme. Fatmir Sejdi u tha se është e domosdoshme që rikonfigurimi i UNMIK-ut të kryhet sa më shpejt dhe që EULEX-it të vendoset në gjithë Kosovën. Ambasadori rus në Serbi Konuzin tha se Rusia e konsideron ilegale praninë e EULEX-it në Kosovë. Duke u shprehur për zhvillimet në Kosovë, lideri i lidhjes demokratike të Dardanisë Nexhat Daci postierash thot:
Unë jam i kënaqur me rrjedhat që ndërkombëtare sa i përket ndikimit të miqve ndërkombëtar. Me krejtësisht i pakënaqur me inputet tona ose me kontributet tona si Kosovë në atë proces.
Ishë të persekutuarit dhe të burgosurit politik në Shqipëri protestuan kundërisht diktatorit komunist Enver Hoxha. Liderët e BE-s sot e përfunduan samitin e tyre në Bruksel dhe njoftuan se të shtunën në Washington me presidentin George Bush do të diskutojnë për krizën globale financiare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë, e tash kronika për duelin e tretë dhe të fundit të televiziv ndërmjet kandidatëve për president amerikan Barack Obama dhe John McCain. Është vlerësuar se debati televiziv që u zhvillua mbrëm vonë ishte më i ashpër se dy debatet e mëparshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Debati fundit mund të krahasohet me një ndeshje boksi ku John McCain ishte sfiduesi i zemruar i cili doli nga këndi i tij duke u vërsulur, ndërsa Barack Obama ishte kundërshtari i qet i cili luante përreth ringut dhe jepte goditje të lehta. Me një shikueshmëri të vlerësuar në rreth 60 milion telespektator, mbrëmja e së mërkurës në Universitetin e New Yorkut ishte shansi i fundit për zotin McCain të bindë amerikanët se ai meriton të jetë president i ardhshëm. Një sondazh i rjetit CNN i kryer pas debatit tregoi se Obama fitoi 53% ndaj 31% të zotit McCain, ndërsa sondazhi tjetër i rjetit CBS e përcaktoi zotin Obama fitues me 53% krahasuar me 22% për zotin McCain. Dy rivalët u takuan në ditën kur në bursat amerikane u shënua edhe një rënje tjetër për disa qindra pikë, prandaj ekonomia edhe një herë ishte temë qendrore e debatit. Që të dy, McCain dhe Obama, e kanë votuar planin e qeverisë prej 700 miliard dollarësh për të shpëtuar sektorin bankar amerikan, por këtu përfunduan pikët e përbashkëta të dy pretendentëve. Plani i zotit McCain për të ndrequr ekonominë parasheh ulje të taksave për kompanitë e mëdha, të cilat i sheh si motor kryesor të prodhimit dhe krijimit të vendeve të punës. Ai gjithashtu synon që qeveria t'i blej kredit e rreth 11 milion shtëpive, të cilat amerikanët nuk mund t'i paguajnë. Propozimi ekonomik i zotit Obama parasheh ulje taksash për 90% të amerikanëve dhe rritje taksash për ata që fitojnë më shumë se 250 mijë dollar në vit. Ai gjithashtu ofron lehtësime tatimore për të punësuar të rinj amerikan dhe kërkon që njerëzit të mund t'i tërheqin kursimet pensionale pa paguar asnjë taks dënimi. Në një qast gjatë debatit, zoti McCain ju përgjigj për pjekjeve të zotit Obama që ta lidh atë me presidentin George Bush.
Senator Obama, I am not President Bush. If you wanted to run against President Bush, you should have run 4 years ago.
Senator Obama, unë nuk jam presidenti Bush. Nëse dëshiron të dalësh kundër presidentit Bush, këtë duhet ta bëje 4 vjet më parë. Unë do të jap një kahje të re ekonomisë dhe këtij vendi, tha McCain. Por deklarata nuk ndikoi shumë tek rivali i tij. Obama i tha kundërshtarit se ai pak a shumë i paraqet politikat e dështuara të administratës së zotit Bush.
On the core economic issues that matter to the American people, on tax policy, on energy policy, on spending priorities, you have been a vigorous supporter of President Bush.
Në thelbin e çështjeve ekonomike që shqetësojnë amerikanët në politikën e taksave, politikën e energjisë, në prioritetet e shpenzimit, ju keni qenë mbështetës i flakt i presidentit Bush, tha zoti Obama. Dy rivalët gjithashtu shkëmbyen fjalë rreth fushatave të tyre në javët e kaluara, duke akuzuar njëri tjetrin për sulme të pavërteta dhe personale. Emri republikane Sarah Palin, si nxitëse e mbështetësve të revoltuar, nuk u përmend vetëm një herë. Moderatori i pyeti kandidatët pse kanë zgjedhur bashkëgaruesit që kanë. Zoti Obama e lavdëroi senatorin Joe Biden për ekspertizën e tij në politikën e jashtme dhe angazhimit për njerëzit e thjeshtë, si gratë e abuzuara, punëtor të çelikut, mësues dhe zjarfikës. Zoti McCain tha se kur amerikanët e njohën Sarah Palin, ajo u bë modeli gruas dhe shtoi se ajo do të sjellë frymarrje të freskët në Washington.
I'm proud of her. And that she has ignited our party people all over America.
Unë mburem me të, ajo ka bashkuar partinë tonë dhe njerëzit në mbar Amerikën, të cilët kur nuk kanë qenë të përfshirë në procesin politik. Mund t'ju them se jam krenar për të dhe familjen e saj, tha zoti McCain. Por, teksa Palin tërheq turmat entuziastit të mbështetësve partijak, anketat e opinionit tregojnë se futja e saj në lojë nuk ka tërhequr shumë votuese gra. Një sondazh i New York Times madje tregoi se arsyeja kryesore e atyre që kundërshtojnë senatorin McCain është për shkak se zgjodhi zonjën Palin të papërvojë. Amerikanët do dalin në zgjedhjet presidenciale më 4 nëntor.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu ka thënë sot se është e domosdoshme që rikonfigurimi i UNMIK-ut të përfundojë sa më shpejt dhe EULEX-i të shtrihet në tërë territorin e Republikës. Ai ka bërë këto komente gjatë një takimi me shefin e UNMIK-ut Lamberto Zanier, ndërsa Zanier ka thënë se tashmë janë bërë përgatitjet që bazat e UNMIK-ut i dorëzohen EULEX-it. Ai ka theksuar se UNMIK-u do të ndihmojë funksionalizimin e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Beograd. Ambasadori i Rusisë në Beograd Aleksandar Konuzin ka thënë në Gračanicë se Rusia nuk është e kënaqur me atë çka po ndodh në Kosovë. Ai ka thënë se Rusia e konsideron ilegal praninë e ULEX-it në Kosovë. Në ndërkohë, ish-kryeministri serb Vojislav Koštunica ka vlerësuar se me pranimin e ULEX-it qeveria e Serbisë i ngul thikën në shpinë shtetit Kosovës dhe luftës së deritashme për mbrojtjen e interesit shtetëror dhe kombëtar. Prishtinë. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović u ka apeluar serbëve dhe jo shqiptarëve të Kosovës që të mos pajisen me pasaporta dhe letër njoftime të lëshuara nga qeveria e Kosovës. Bogdanović i ka thënë mediave serbe në Kosovë se me pajisjen e tyre në mënyrë indirekte do të njihet siç ka thënë ai i vetshpallur i shtetit të Kosovës, ndërsa Serbia sipas tij do ta ketë vështirë ta mbrojë sovranitetin dhe integritetin e saj territorial. Tiranë. Ishte persekutuarit dhe të burgosurit politik të Shqipëris përkujtuan me protesta 100 vjetorin e lindjes së diktatorit komunist Enver Hoxha. Ata kanë protestuar para parlamentit dhe qeverisë duke kërkuar miratimin sa më parë të ligjit të hapjes së dosjeve të ish-bashkëpunëtorëve të sigurimit dhe dëmshpërblimit financiar të kohës së burgut dhe persekutimit politik. Kryeministri Sali Berisha i ka cilësuar si monstruoze dhe antikomtare festimet që përfaqësuesit e ish-nomenklaturës komuniste kanë organizuar me këtë rast. Bruxelles. Bashkimi Evropian dhe liderët amerikan do të takohen këtë fundjavë për të diskutuar planet për një summit global mbi reformimin e sistemit financiar ndërkombëtar.
Pour nous maintenant, la priorité.
Prioriteti ynë tash është konferenca e së shtunës mbrëma me presidentin e Shteteve të Bashkuara për të përgatitur për samitin global në të cilin bota duhet të rikrijojë një sistem kapitalist, një sistem financiar, një sistem monetar. Tani bashkë me presidentin Barroso kemi mandatin e nevojshëm nga vendet anëtare që të ecin përpara, ka thënë Sarkozy në mbylljen e samitit dy ditësh të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy tha se të gjithë 27 vendet anëtare kanë mbështetur planin e shpëtimit të bankave të propozuar nga bloku. Ai kërkoi veprime të bashkërënduara për të ndaluar nga ndalësimin e ekonomisë. Por kryeministri i Luksemburgut Jean-Claude Juncker, që kryeson grupin e shteteve të eurozonës, tha se nuk ka ndonjë plan të Bashkimit Evropian për rritjen ekonomike. Londër. Ngritja e çmimit të ushqimit kalon pothuajse 1 miliard njerëz në uri. Kjo u bë ditur në një raport të grupit humanitar Oxfam, i cili koincidon me ditën botërore të ushqimit. Grupi me selin në Britaninë e Madhe tha se ngritja e madhe e çmimeve të ushqimit i ka shtyrë rreth 120 milion njerëz drejt uris. Shefja e Oxfamit Barbara Stocking tha se është shokuese se si institucionet më të mëdha botërore kanë dështuar të merren me këtë problem, ndryshe siç po bëjnë me reagimin ndaj krizës globale financiare. Bruxelles. Liderët e Bashkimit Evropian thanë se tërheqja e Rusisë nga disa pjesë të Gjeorgjisë afër Osetisë së Jugut dhe Abkazisë është një shenjë e mirë, por as kjo nuk mjafton që Bashkimi Evropian të rifilloj bisedimet për një marrëveshje të re partnershipi me Rusinë. Do të jetë vështirë që qysh në takimin e parë të zgjidhen të gjitha problemet. Ne do të vazhdojmë bisedime bilaterale nga këtu deri në takimin e ardhshëm që mbase do të mbahet pas një muaji, ka thënë shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana. Bashkimi Evropian ka pezulluar zyrtar bisedimet pas inkursionit rus në Gjeorgji në muajin gusht. Baku. Vëzhguesi ndërkombëtar që kanë monitoruar zgjedhjet presidenciale të Azerbejxhanit thanë se votimi nuk i përmbushi standarde demokratike ndërkombëtare. Deklarata e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian vjen pasi që autoritetet thanë se presidenti aktual Ilham Aliyev ka fituar 90% të votave në zgjedhjet, të cilat u bojkotuan nga partitë kryesore opozitare. Dham lajmet unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Zyrtarët e misionit të Kombeve të Bashkuara dhe të Qeverisë së Kosovës vlerësojnë se përfshirja e përfaqësuesve të BE-s në bisedimet e ulmikut me Serbinë nuk është opsion real. Më tutje ata shprehen se nuk ka njohuri për ndonjë kërkesë eventuale të BE-s lidhur me këtë çështje drejtuar OKB-s Kosovës apo Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zëdhënësi ulmikut Aleksandr Ivanko thot se deri më tani nuk është i njoftuar mbi ndonjë kërkesë eventuale nga Bashkimi Evropian për t'u inkuadruar në këto bisedime.
You have to ask the European Union, but not to my knowledge. We have a technical dialogue ongoing with the Belgrade and Pristina.
Duhet të pyesni Bashkimin Evropian, por nuk kam njohuri për këtë. Ne aktualisht kemi një dialog teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndërsa nuk jam i njoftuar për një kërkesë që Bashkimi Evropian të ketë bërë për të përfshirë në këto bisedime, thot Ivanko. Të njëjtën e kanë pohuar edhe përfaqësues të Bashkimit Evropian në Kosovë. Qeveria e Kosovës fare nuk komenton idetë futjes së palës së BE-s në bisedimet indirekte Prishtinë-Beograd. Zëdhënësi i ekzekutivit kosovar Membli Krasnici thot se nuk ka njohuri për zhvillimin e bisedimeve të tilla dhe se autoritetet kosovare do të jenë të gatshme të bisedojnë me të gjitha shtetet, por vetëm në cilësinë e shteteve të pavarura.
Unë nuk e di cilave bisedime ju referoheni ju, duke thënë se ka kohë që po zhvillohen, por ato që mund të themon është se ne kemi gatishmëri që të zhvillojmë takime, bisedime, raporte me të gjitha shtetet fqinje, duke filluar nga Shqipëria, Maqedonia, Malizi, në të ardhmen me siguri edhe me Serbinë, gjithmonë në interes të investimit përbashkë në stabilitetin rajonal, në thellimin e vizionit edhe perspektivës perëndimore dhe euroatlantike.
Administrata e Kombeve të Bashkuara kishte filluar kohë më parë të zhvilloj bisedime indirekte të udhëhequra nga diplomati italian Lamberto Zanier në përputhje me kërkesën e sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon. Por Krasniqi tekson se bazë për bisedime eventuale me shtetin serb do të jetë kushtetuta e Kosovës si akti më i lartë juridik i Republikës së Pavarur.
Zoti Zanieri ka agendën e tij, ka edhe autorizimet e tij, ndërsa qeveria e Kosovës udhëhiqet nga parimet dhe përgjegjësitë e obligimet të cilat asaj jep kushtetuta e Kosovës. Duke u nisur nga këto dokumente do të zhvillojmë edhe marrëdhënie diplomatike qofshin bilaterale apo multilaterale me gjitha shtetet.
Ndërkohë, analistët në Kosovë vlerësojnë se përfshirja e një përfaqësuesi të Euleksit në bisedimet indirekte ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ishte një veprim lehtësues për arritjen e konsensusit ndërmjet palëve. Analisti Muhamet Kelmendi konsideron se inkuadrimi i mundshëm i BE-s në këto bisedime do të duhej të bëhej me qëllim të negocimit të çështjeve që kanë të bëjnë me minoritetin serb në Kosovë. Pavarësisht faktit se Oleksi do të ketë kompetenca në polici, gjyqësi dhe dogana, Kelmendi thotë se këto çështje i takojnë shtetit të Kosovës.
Problemi nuk qëndron aty, problemi në mendimin tim qëndron kryesisht te fakti se lidhen me çka duhet të bisedohet në qeverinë e Beogradit. A duhet bisedohet për policinë? A duhet bisedohet për dogana? A duhet bisedohet për çështjet të cilat i takojnë shtetit të mbrendshëm, në këtë rast Kosovës, apo për çështje të tjera? Unë mendoj se në polin serbën, në këtë rast me qeverinë e Beogradit, duhet biseduar për çështjet e cilat i takojnë minoritetit që jeton në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Duke u shprehur për zhvillimet në Kosovë dhe lidhur me Kosovën, lideri i Lidhjes së Demokratike të Dardanisë, Nexhat Daci, thotë se është i kënaqur me rrjedhat ndërkombëtare sa i përket ndikimit të miqve ndërkombëtare si shtotaj, por krejtësisht i pakënaqur me kontributin e brendshëm kosovar. Ai me tutje në intervistën për programin ton i kritikon ashpër politikat e qeverisë së Kosovës, si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në çasjen e saj lidhur me veriun e Kosovës. Në fillim të intervistës, korrespondenti ynë Ziadin Gashi e pyeti Nexhat Dacin se si vlerëson ai zhvillimet e fundit lidhur me vendimin që gjykata ndërkombëtare drejtësisht shqyrtoi ligjmërinë e pavarësisë së Kosovës.
Mendoj që pas një suksesi të shkurtër, të temit të diplomacisë së Beogradit në Kombet e Bashkuara. Brenda 24 orës u zhvlefcu e vendimi Asamblesë Kombeve të Bashkuara me faktin që krijuesit të kësaj pavarësie në Kosovë, prezidenti Tahtisari, u dash përbimi Nobel. Për paqë dhe çdo vend normal në botë, e din që post tjera është kontributi fundit në atë Nobel është dhe qështja e Kosovës. Unë jam i knaqër me rjedhat që ndërkomtare saj përket ndikimit të miqve ndërkomtare. Me krejtë që ishti pa knaqër me inputet tona ose me kontributet tona si Kosovë në atë proces. E përshëndes emrimin e avokatit britanik si profesor universiteti i Cambridge-it, si njeri me shumë përvoj, dhe ndoshta është mirë të prije një ekipi, por koncepti im është gjithmonë që në shtëpi tonë dhe punën kryesore duhet ta krishti do tëtë institucionet e Kosovës me kuadrin e bollshëm të saj në të gjitha lëmit. Mështë shiqohet vetëm kuadrin e koalicionin qeverisë i cili po duket se është i varë si potencial, por në shoqërinë civile, në shoqërinë kosovare, në përgjithësi dhe në partitë opozitare, ka njerëz që mund të jenë bazë të procesit në kuptim të vëllimit të procesit, sepse atëherë suksesi do të jetë më i madh i avokatëve prisë dhe do të jetë dokumentimi më i bollshëm, më i suksesshëm.
Thatë se nuk jeni të kënaqur me pjesën vendore të punës, çka duhet bëhet konkretisht që edhe opozita të jetë kënaqur me punën që po bëhet, qoftë në çështjen e përfaqësimit të Kosovës, por edhe të lobimit të njohjes së saj?
Unë nuk jam i bindur as simpatizantët e opozitës që janë të kënaqur. Nëse opozita po demonstron pa kënaqësi të bazuar në faktin, sepse po sillemi ende si protektorat fillestar, që gjithmonë duhet ta iniciojë një proces bashkësie ndërkombëtare dhe ajo ta kryjë për neve dhe ne ta lavdrojmë ose ta kritikojmë. Koncepti i LDD-s dhe imi është që duhet e kundërta të ngjajë. Pas pavarësimit Kosovës, pas futjes së kushtetutës në përdorim, ne duhet të prim të gjitha proceseve mbrenda Kosovës dhe propozimet tona në arenën ndërkombëtare. Të mos presim. Kjo shkakton pakënaqësinë time dhe një pakënaqësi që unë e quaj një politik të mahalve, në veçatërisht në politikën e jashtme dhe në zhvillimin ekonomik, duhet të ndryshoj qasja. Dhe këte po e vërteton fakti që gjendja sociale është bo kaotike në Kosovë dhe po demonstron që vërtet në koalicionin qeverisë nuk ka vizion për këtë rrugdalje.
Sa mund të rrezikojë atëherë stabilitetin e brendshëm në Kosovë kriza sociale që çdo ditë më tepër po thellohet me greva dhe pakënaqësi?
Unë jam i bindur se në qoftë se nuk ndërmerren hapa të menduar mirë në krimin e të ashtu quajturave institucione për menaxhimin e krizave në vend, ne do të hasemi të përballemi me një situatë shumë të rëndë të destabilizimit mjedisit politik dhe në atë kaos ne do të humbim shumë në arenën ndërkombëtare dhe atëherë nuk kemi kënd ta kritikojmë ose ta sulmojmë, po përgjegjësimi vetë. Të gjitha resurset të Zotit, themi të Perëndis, ato natyrore dhe njerëzore, i kemi për një fillim të mbarë.
Zoti Daci, përveç sfidave aktuale me një lloj krize sociale, Kosova e pavarur u ballafaqua edhe me një sfidë tjetër që nga ditët e para përkatësisht me gjendjen në pjesën veriore. Në analizat të ndryshme thuhet se kjo paraqet edhe një kërcënim për tërësinë territoriale të Kosovës, andaj sa ju shihni këtë si rrezik për ndarje?
Unë mendoj qeverisja në Kosovë ka dështuar në plotni, jo për faktin që nuk e ka mbyllur kufirin ose veriu nuk e ka bo si të gjitha pjesë tjera, si lindjen, si jugun dhe perëndimin, por pse nuk ka prezentuar një program, një proces, si e shofim rujtjen e integritetit territorial me të cilin na ka pranuar 51 shtete.
Nexhat Daci, kryetari Lidhjes së Demokratike të Dardanisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Disa ekspertë shprehen të shqetësuar me praktikën e qeverisë së Kosovës që plotësimin e kërkesave sindikale ta bëjë vetëm pas presioneve dhe grevave. Ata thonë se kjo po ndodh për shkak të mungesës së vizionit dhe programit për zgjidhjen e problemeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Mohamed Mustafa, ekspert për çështje ekonomike, e mbështet argumentin e tij në faktin se pas paralajmërimeve së mbajtjes së grevave, qeveria po rrit pagat, kështu që Mustafa mendon se buxheti mundson 1% të rritjes së pagave.
Nuk besoj që është zgjidhje që të vendoset vetëm pas presioneve të edhe parcialisht. Mendoj se kjo çështje do të krijojë probleme sepse ky do të jetë një zinxhir kërkesave dhe këto kërkesa do të vazhdojnë. Çështja është që duhet të shihen të gjitha mundësitë, duhet të bëhet analiza objektive e pagave, duhet të bëhen analizat e mundësive, duhet të bëhet një vlerësim real i mundësive dhe nevojave për përmirësimin e paga. Aty ka mundësi, ku ka mundësi, duhet të jetë një transparencë me njerëzit që të thuhet kash ka mundësi, kash është kjo.
Edhe Safet Gërzaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës konsideron se buxheti i Kosovës lejon rritjen e pagave në sektor të ndryshëm. Sipas tij, vetëm duhet të bëhen planet dhe vlerësime të duhura.
Në rend parë duhet të pasë pasur faktin se çështja sociale nuk ju ka qasë qeveria me një pragmatizëm apo me një seriozitet. E dyta, një krizë e tillë sociale është paralajmëruar edhe në kaluar nga ekspert qoftë vendor, qoftë edhe as ekspert dashamirës ndërkombëtar që kanë pasur fushveprim në Kosovë. Dhe për këtë arsye do thotë vërtet Kosova gjendet para një ballafaçimi me një bombë të kurdisur, bombë e cila ka një krizë sociale.
Zoti Gërzaliu thot se Kosova ka para, por ato nuk po menaxhohen si duhet dhe siç thot ai, në të shumtën e rasteve ato po kishpërdoren.
Nëse kishme ndal shpenzimet, cilat bëhen pa kurfar plani, qoftë në vetura, qoftë në luks zyrtar dhe qeveritar apo në investime, për shembull, a është rrugës që të ndërtohen shkolla atje ku nuk ka fëmijë, mi po esenca krye kësaj është tenderomania. Ju dini fare mirë që vetëm në infrastrukturën rrugore më së 100 tendera, ju dini se vetëm në ndërtimin e shkollave janë më tepër se 55 deri në 60 tendera dhe në këtë drejtim shumë e rrugës është do të përfitohet 10% nga ato tendera sesa të investohet në atë drejtim që të minimizojnë tensionet sociale.
Eksperti Mustafa pohon se në bazë të ulumtimeve të fundit paknësia e punëtorëve që punojnë në institucione shtetërore dhe ato private është rritur shumë.
Ka tensione sociale, ka vlime sociale, jo vetëm te punëtorët publik, por ka edhe përgjithësi te popullata, kështu që duhet për këtë duhet transparenca, për këtë njerëzit duhet të jenë të informuar, mos të rriten pritjet e tyre, sepse nëse pritjet janë të mëdha, nëse ato pritje nuk plotësohen edhe zgjenimet janë të mëdha.
Gjatë kësaj jave punëtorët shëndetësor kanë pasur grevë për 2 ditë me kërkesën kryesore për ngritjen e pagave. Me kërkesat e ngjashme kanë paralajmëruar greve edhe disa sindikata tjera, si ajo e judikaturës dhe shërbyesve civil. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në ditën botërore të ushqimit, autoritetet thonë se një numër i madh i familjeve në Kosovë nuk kanë ushqim të mjaftueshëm. Sipas tyre, në gjendje më të rëndë janë familjet që jetojnë me më pak se $1 në ditë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës për mirësimin e kësaj situate e shohin në investime në bujqësi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Mbi 15% e familjeve kosovare vlerësohet se jetojnë në varfëri ekstreme apo më pak se $1 në ditë. Këto janë të dhënat e fundit të Bankës Botërore dhe të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, zyrtarët e secilës thonë se këto shifra mund të jenë edhe më të larta. Kjo kategori shoqërisë nuk ka ushqim të mjaftueshëm, thonë zyrtarë qeveritarë në ditën botërore të ushqimit. Gjergj Detaj, zëvendës ministri i punës dhe mirëqenies sociale, pohon se varfria dhe mungesa ushqimit është prezente në Kosovë sikur në vende tjera të botës.
Fatkesisht, domethënë varfria është problem global botëror. Krizat sociale dhe krizat tjera janë probleme globale. Këto probleme normalisht se më shumë dje kanë goditur Kosovën si rajon dhe vatër e krizës në këto dy dekadat e fundit.
Por mbi 17.000 familjet e tjera, të cilat nuk gëzojnë asgjë nga qeveria, janë të regjistruara në kryqin e kushtit të Kosovës, të cilat ka nevojë për produktet elementare ushqimore. Kështu thot Feride Hyseinin nga kjo organizatë, duke shtuar se ky problem është mjaft shqetësues në Kosovë.
Kryesisht familjet ballafaçohen me skamjet të ushqimit, dhe kryesisht mill, vaj, ndonjëherë edhe orez, sheqer, kryp, makarona etj. Dhe shifet mungesa ushqimit, ushqyshmëria tek ta njerëz është shumë shqetësuese, aq më tepër që nga viti i kaluar është ngritë çmimi i artikujve elementar ushqimor është dyfishu, dhe që ne edhe si kryqëkuq i Kosovës dhe në munges fondeve që përpara mbleshim dy herë në vit nga 100 ton mill 10.000 litër vaj, ne në këtë vit nuk do të mund të blejmë dy herë në vit.
Fëmijët janë ata që vuajnë me së shpeshti ngauria dhe ushqimi jo i mirë. Lidhur me këtë, pediatri Niazi Shala pohon se ka raste kur në klinikën pediatrike në Prishtinë viziton fëmijë nga sëmundjet që lidhen me mungesën e ushqimit.
Për çështjet e ushqimit ka, nëse jo drejt për së drejti, në mënyrë indirekte vijnë për arsye se mungesa e ushqimit, rëmja e forcave mbrojtëse të organizmit që shkakton patologji dhe sëmundje më të shpeshta. Prandaj në mënyrë indirekte fëmijët do ta vizitojnë shumë më shpesh mjekun, klinikën, spitalin e tjerë për shkak të këtyre çështjeve.
Megjithatë, investimet në sektorin e bujqësisë mbetet zgjidhja kryesore që uria të luftohet, duke u dhënë mundësi qytetarëve që të ushqehen vetë, thot Syl Sylani, zëvendës ministri i bujqësisë.
Potencialet janë të mëdha, bursit janë më të vogla për shkak se nuk kemi pas çasje dhe ende nuk kemi në fondet monetare ndërkombëtare, në bunkër botërore dhe fondi i cili ndahet për zhvillimin e bujqësisë është shumë i vogël, mirë se të arrihet një rendiment më i lartë për me plotësu nevojat për popullsinë e Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Drejtuesit e pushtetit lokal në Maqedoni kanë drejtuar kritika në adresë të qeverisë, të cilën e fajsojnë për bllokimin e procesit të decentralizimit. Përfaqësuesit e ekzekutivit në Maqedoni janë zotuar për mbylljen e këtij procesi, por kryetarët e komunave thonë se ka vetëm deklarata derisa komunat ngjecin në zhvillimin e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Përfaqësuesit e qeverisë disa herë janë deklaruar të gatshëm për mbylljen e këtij procesi, por drejtuesit e pushtetit lokal thonë se zotimet e tilla janë vetëm se deklarative, pasi komunat sipas tyre tani më disa vite po përballen me probleme të shumta, kryesisht në sferën financiare.
Pjesa e mjeteve financiare që vijnë në buxhetin e komunës nga buxheti qendror është e njëjta që ka qenë edhe në fazën e parë të decentralizimit. Obligimet shtohen, duhet punësimet të reja të njerëzve, ndërsa të hyrat në për komunat tona mbesin të njëjtë.
Tha kryetari i komunës së Dibrës Argëtim Fida, edhe prefekti i Shkupit Trifun Kostovski thotë se është i dëshpëruar nga rrjedha e procesit të decentralizimit.
Fakti që kanë ia smedale kodë në decentralizacion kështu që kodë që uspeshno që na predova, a su ta decentralizacija znači poveće ingerenci në lokalnë të vlasë?
Është të fakt se ne jemi largë një decentralizimit të cilin e kemi dëshiruar dhe që kemi menduar se do të përfundoj me sukses. Kjo do të nënkuptonte më shumë kompetenca për komunat, si dhe ndarje të mjeteve financiare të cilat janë të përqendruara në pushtetin qendror, deklaroi Kostovski. Prefekti i Shkupit ka akuzuar pushtetin ekzekutiv madje edhe për kthim prapat në procesin e decentralizimit.
Na žalost, nije već jesme, evidentno je to, a poveće od evidentno, deka aktualna ta vlast već je pravi recentralizacija.
Për fat të keq është evidente se pushteti aktual po bën recentralizimin, në të cilin komunat i trajton më shumë si njësi të pushtetit qendror, apo si trupa që do t'i shërbej nevojave të partive politike që për momentin janë në pushtet, u shpre Kostovski. Ndërsa Argëtim Fida, kryetari i komunës së Dibrës, nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet, thotë se me qasjen e këtill të ekzekutivit, komunat vështirëse do të arrijnë të tërheqin fondet e Bashkimit Evropian që janë shumë domethënëse për zhvillimin e komunave.
Komunat nëse nuk kanë plotësuar resurset njerëzore, nuk do kenë kapacitet të mjaftueshëm të përgatisin projekte kualitative dhe që të stisin këto resurse që vijnë nga faza përgatitore ose para hyrjes në bashkinë evropiane, dhe në qoftë se nuk ka ndërhyrje në riprogramimin e ndarjes të mjeteve buxhetore, komunat do mbeten pa elemente të një zhvillimi të mirëfillt.
Megjithatë, Fida dhe Kostovski ngushëllimin e vetëm e shohin në shërbimet që po ofrojnë për qytetarët, të cilët tashmë nuk sorollaten në përzyrat e pushtetit qendror për të nxjerrë qoftë edhe një dokument të thjeshtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. John McCain dhe Barack Obama mbrëm vonë zhvilluan debatin e fundit televiziv, që është vlerësuar si më jashtër se dy debatet e mëparshme. Fatmir Sediu tha se është domosdoshme që rikonfigurimi i UNMIK-ut të kryhet sa më shpejt dhe që Euleksi të vendoset në gjithë Kosovën. Ambasadori rus në Serbi Konuzin tha se Rusia e konsideron ilegale praninë e Euleksit në Kosovë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë qaste të mira.